Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. После две долги години, или поточно 697 дена, Западна Австралија ги отвори своите граници на 3 март за патниците од странство и од другите австралијски држави. Државата се подготвуваше да ги отвори границите, откако достигна 90% вакцинации со двојна доза на 5 февруари, но премиерот на Западна Австралија, Марк Мегауен, ја наведе новата варијанта Омикрон, како и опасноста да се преполнат болниците, како причина да го одложи отварањето за еден месец, до 3 март. Од тогаш, жителите на Западна Австралија се соочуваат со нови ограничувања, вклучително и носење маски, доказ за вакцинација и ограничување на присутни на свадби, погреби и јавни настани. Имав можност да разговарам со Душица Поповски, која работи како медицинска сестра во Дом за нега на стари лица, со уникатно искуство со коронавирусот во рурална Викторија, а сега и за време на врвот на инфекции во Западна Австралија. Ке слушнеме за кариерата на Душица досега, како и притисокот со кој се соочуваат медицинските лица во државата. Душица советува дека, како и во другите држави, ако се следат правилата објавени од владата, и ова ке пройде. Душица Поповски, добро дојдовте по втор пат на SPS на Македонски.
Ви благодарам на поканата, баш ми е драго што сум по втор пат ке вас.
Така, во 2019-та разговаравте со колегата Васе Коцев за наградата за најдобар меѓународен студент. Дали може да не подсетите за таа награда и можностите кои следеа по неа?
Така, во 2019-та, септември месец некаде беше, тоа е на национално ниво, но меѓутоа прво се прави во секој стејт, добива таа награда. Јас бев избрана за најдобар интернационален студент во Западна Австралија за 2019 година. Нажалост, постам тоа се оди на национално ниво, а меѓутоа оваа моја категорија не постои на национално ниво, така да останав само да бидам најдобар интернационален студент на Западна Австралија. Потоа следува ангажмани, јас имав агенда со ангажмани кои беа предвидени, имаше настани како што е Student Expo. Меѓутоа, како што сите знаеме, веќе наредната година во март месец, Австралија веќе беше длабоко навлезена во ковид пандемијата, така да сите настани беа одложени и јас немав многу можност за докажување и покажување зошто ја носам таа награда.
Mm-hmm.
Така да се пролонгира за наредната година и немаше во мојата категорија награда, нажалост.
Да.
Така да се случи, јас за две години ја носам наградата, меѓутоа да немам многу активности. Што, ете така. Така да се случи. Не сакајќи.
Каде ве однесе вашата кариера од тогаш?
Срикај, делото интервјуата кога ги правев во тој изборен процес за наградата, често напоменував дека, затоа што и во Македонија имам работено како сестра, но секогаш имам работено во градското подрачје. Значи, секогаш тоа било болница која е современа, која е опремена. Од кога дојдов овдека во Австралија ми беше, затоа што знаеме дека има многу, а оние рурални средини, каде што не се толку развиени, каде што пред се е предизвик да се работи таму, затоа што работите со лимитирани извори и на медицински
да.
Персонал и на медицинска опрема. И секогаш ми беше тоа предизвик, истото тоа го кажував и на моите интервјуа, дека секогаш ми е предизвик да работам. И се случи, за моја среќа, се случи тоа после добивањето на наградата, некаде во февруари 2020 година. Нажалост не успеа во Западна Австралија, меѓутоа добив договор за работа во рурална Викторија. И тоа беше државна болница, каде што имаше неколку оддели, имаше битна помош, имаше за нега на стари лица и имаше дневна болница, така да имаше доста можности за искуство да се работи таму. И тоа, едната желба ми се оствари.
Да, така, да. Која беше разликата помеѓу Западна Австралија и Викторија во тој период?
Во тој период, значи веќе да, ковид почна, доста се чувствуваше во Викторија. Западна Австралија се уште беше најбезбедното место во Австралија тогаш. Воопшто немавме ние ни случаеви овдека. Меѓутоа во Викторија веќе сериозно почнаа да се случаевите да се зголемуваат. За среќа, јас во рурална Викторија немавме ни еден случај. И ние немавме можности да осетиме што значи да се работи под притисок во услови на пандемија. Меѓутоа, ние посекако, како рурална болница која обслужува голем регион, ние бевме задолжени од страна на државата да за ковид тестови да правиме. Тој сервис да го имаме, така да са од ковид пандемијата, додека бев таму, само тоа го осетив. Значи, како значи, го почувствав тоа, како значи да се прави ковид тест. Другата разлика е што таму како сестра, навистина е малце чудно, јас не очекував дека толкова разлика има во... Значи, ние тоа го викаме овдека school по практис, што една сестра може да дозволи да си работи во својата професија. За разлика во Вестерн Австралија, во Викторија, вашиот school по практис, значи, можностите да работите во различни одели и имате различен сервис е многу поголем.
Да.
Така и можноста е многу поголема да добиете многу поголемо искуство. Јас многу бев изненадена. Јас се дури постојано прашував, сигурни сте дека ова можам јас да го работам, дека сестра може ова да го работи, затоа што очекував дека исто, нели, курсот за сестра што го завршив, секогаш ни напоменува, вие треба само ова да го работите, другото преостанува на докторите или на другиот медицински персонал од вашиот тим. Значи, разликата е голема. Да се работи во Викторија како медицински персонал, да се работи во Западна Австралија. Искрено, од моја перспектива, јас навистина многу ми се допадна тоа што јас имав голема слобода на делување во Викторија. Затоа што дека пак сме некако лимитирани со тоа што може да правиме како сестри.
Да, и тоа е некакво ново искуство и тоа е сигурно интересно за вас.
Да, беше чудно видувачки, затоа што јас, знаете, вие имате регистрација на основа на Австралија. Вие немате регистрација за сестра да работите во Западна Австралија или во Викторија. Вие имате во на основа на цела Австралија. И вие не верувате дека во секој свет е различно. Меѓутоа беше различно и навистина се изненадив, ма позитивно.
Да. Кога се вративте да живеете назад во Западна Австралија?
Поради приватни причини, затоа што бе во поодмината бременост, јас морав да се вратам, на жалост, во Западна Австралија, морав да го прекинам договорот таму. Се вратив некаде во јули месец 2020 година и од тогаш заминав ете на трудничко боледување. И потоа подоцна одлучи да останам во Западна Австралија заради целата, нали, фамилиарна ситуација. Едноставно и целата пандемија што се случи, границите помеѓу стейтовите се затворија и јас не можев навистина со мало бебе да патувам. Многу и се одлучивме, ете фамилиарно, поради приватни причини, се одлучивме да останеме во Западна Австралија, меѓутоа не жалам, затоа што повторно си се вратив на работа и повторно си ја работам мојата професија.
Да. И каде работите сега?
Сега работам повторно во дом за стари лица, за негување на стари лица, тоа е Mana Living.
Западна Австралија беше затворена подолг период. Како го поминавте вие тој период?
Искрено, многу не почувствував што значи да се затворен дома, посекако јас бев на, нели, на трудничко боледување, бев со мало дете, посекако јас требаше да стојам дома. Меѓутоа, искрено, сега од оваа дистанца, кога гледам како светот се отвара, значи, како веќе пандемијата е некако завршена работа за останатиот дел од светот, меѓутоа, дори сега почувствувавме што значи пандемија во Западна Австралија и, ете, за моја среќа или несреќа, јас сум директно инволвирана во целиот тој процес, затоа што случаевите се големи, постојано растат и нормално ние мораме на работа да ги заштитиме нашата најранлива група, нашите постари луѓе во обштеството, така да, ете, сега ја осеќам таа пандемија што значи на работно место. Претходно и нема многу искрено чувство што значи.
Затоа сакам да ви прашам како се одвиваат работите со коронавирусот во Перт сега. Спомнавте малку, но како е чувството во Перт по отворањето на границите на почетокот на овој месец?
Отворањето на границите, јас не мислам дека направи некоја голема разлика, затоа што веќе вирусот во обштеството имаше навлезено. Непосредно, нели, месец дена пред да се отворат границите. Искрено, од приватна перспектива, јас не го почувствувам тоа како некоја слобода, затоа што сепак сме се уште тука, не можеме многу да патуваме, се уште е страшно на некој начин да се патува. Меѓутоа, искрено, многу се почувствува во на своето моето работно место, затоа што, како што кажав, работиме со многу ранлива група на луѓе кои се со хронични заболувања и кои што многу лесно може да подлегне на последиците од коронава.
Да.
Притисокот е голем, ама јас верувам дека на секое работно место е тако притисокот, особено кога работите во областта на медицината, каде што сте задолжени и чувствувате дека треба да ги заштитите луѓето од ваквата пандемија. Да, притисокот е голем, долги се сатите на работење, има собствен товар и тоа што носите посебна медицинска заштитна опрема. Тоа се ете едноставно долги сати во таа опрема, предизвикува понекогаш и нервоза, стрес. Јас се надевам дека се ова ќе заврши брзо, затоа што го гледам другиот остаток од светот, како веќе се соочува со пандемијата и некако... Гледам по-позитивно на тие работи, се надевам дека скоро сиволо ќе заврши.
Да, така. Како се чувствуваат постарите лица во домот за нега со оваа промена и како се, кои се грижите на нивите семејства?
Така, видете, не можете да кажете дека тие не се загрижени. Добро, јас работам и со различна група на луѓе. Некои од тие луѓе и се свесни за работите што се случуваат во надворешниот свет, некои не, меѓутоа оние што се свесни се навистина загрижени, прашуваат на секој ден на основа, гледаат вести. Вие не можете нормално да им кажувате нешто што не е.
Да.
Нормално, треба да кажете вестината и треба едноставно на поблаг начин да ги соочите со тоа што навистина се случува во надворешниот свет и во надворешната околина. Да, загрижени се нивните семејства, меѓутоа ние сме во постојана комуникација со семејствата на нашите пациенти и едноставно и колку да е тешко, ние се обидуваме сета таа атмосфера да направиме поблага и едноставно ги осигурате некако луѓето се заштитени таму во таа средина, се додека таа средина е заштитена од коронавирусот. Меѓутоа, не знаеме до кога ќе биде така, ние се молиме да не биде поинаку,
да
не навлезе вирусот во работната средина каде што сум јас. Меѓутоа, да, луѓето се загрижени, нивните семејства се загрижени и тоа е многу нормално, меѓутоа гледаме секој ден на дневна основа, сето тоа да го направиме, да изгледаме се во поблага атмосфера,
да
кажеме дека не е толку баш и лоша атмосферата.
Да, така. Дали очекувате некаква промена со појавата на новата варијанта на коронавирусот?
Видете, ние посекако сме загрижени со оваа варијанта Омикрон што имаме во Западна Австралија, затоа. Ама знаете дека ние имаме веќе и смртни случаи, дека се зголемува и бројот на случаи на интензивна нега. Ние сме загрижени. Која е варијанта да се појави и понатака од вирусот, ние посекако ќе бидеме загрижени затоа што навистина не е лесно, не е лесно. И со тоа што самиот вирус лесно се шири, и запаќа стварно ранлива група на луѓе, не спорам само за постарите лица, сега веќе имаме случаи каде што се јавува со многу млади, мали деца, е загрижувачка. Така да, јас како што кажав, ние се молиме да се во ова пристане некаде во скоро време и да не постојат веќе варианти на пандемијава каде што ќе навлегуваат во обштеството, ама... Ќе видиме, времето ќе покаже.
Да,
времето ќе покаже, ама загрижеността е тука.
Да, се разбира. Спомнавте за притисокот што се чувствува на работа, се разбира во таков оддел, како медицинско лице. Дали добивате поддршка за тоа, посебно во овој период?
Да. Јас навистина сум многу благодарна што воопшто работам во компанија каде што... Тие го разбираат притисокот на вработениот кој што е во директен контакт со пациентите, како што е медицинскиот персонал. Искрено имаме голема поддршка од секоја структура во компанијата. Тие се постојано со нас работат на дневна основа, не осигураат дека тука се за нас, за секоја една загриженост, за секој еден проблем се тука да одговорат. Видете, Западна Австралија како... Држава е спремна за да се соочи со пандемијава. Тоа морам да го кажам, затоа што ете, нажалост го научивме, може би таа лекција научивме од источните соседи, каде што може би поминаа полошо, меѓутоа знаејќи што се случуваше таму, плановите за тоа како да се соочиме во случај на пандемија, овдека беа поинакви. Значи, ние веќе знаевме што би се случило, кога би се случило. И имавме многу добри планови во пред нешто да се случи, пред воопшто да порасна толку многу случаеви. Така да поддршката е огромна и тимската работа. Тимската работа, тоа е нешто најбитно. Јас мислам дека кога се случува вакво нешто, кога се случува пандемија, тимската поддршка на еден према друг како колеги е постојана и е присутна, и јас му благодарам на Господ што едноставно имам таква среќа да работам на такво работно место каде што навистина се почитувам и работиме заедно.
Да, тоа е прекрасно. Мило ми е да го слушнам тоа. За крај, Душица, дали имате нешто да додадете?
Не, немам нешто да додадам. Едноставно живееме во едно време каде што е не време, јас би рекла. Дека треба стварно да се почитуваме. Јас знам дека стресот е голем, дека од несигурноста, од тоа што би се случило следниот ден. Меѓутоа треба едноставно да сватиме дека на никој од нас, по која и професија да е, дека не ни е лесно во овие мигови, дека сите се соочуваме со различни проблеми и на приватен план и на професионален план.
Да.
И пандемијава е додатен притисок на целото општество. Така да, моја порака до сите слушатели на SBS би била дека треба само да се истрпи, дека се во ова ќе пройде, да ги почитуваме мерките дадени од владата, затоа што тоа се мерки проверени и мерки на кои е мислено, дали се ефикасни или не. Да, дека се това во еден миг навистина ќе помине. Треба да гледаме по-позитивно на работите, затоа што ја гледаме Европа. Почнува да се отвара, Америка почнува да се отвара, така да еден ден навистина ќе биде многу полесно за живење. Но секако да гледаме позитивно на работите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.